jutro, 9 sat i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Državni vrh razmatra mere za ublažavanje ekonomske krize. Situacija teška, ali smo daleko od bankrota, tvrdi Dačić. Delovati brzo i bez odlaganja, poručuje MMF. Počeli lokalni izbori u beogradskoj opštini Zemun. Predsjednica Kosova pozvana u Slovačku na sastanak šefova država zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Zatvorena članica ruskog punk benda Pussy Riot Marija Aljohina nakon 11 dana prekinula štrajk glađu. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li je sadašnja proevropska politika Dačića i Vučića posledica njihovog ozbiljnog ideološkog zaokreta ili plod pragmatične politike. To smo pitali urednika E-novina Marka Matića, jednog od autora grupe intelektualaca koja u aktuelnim polemikama unutar građanske Srbije promoviše stav da je nova vlast uvela državu u postnacionalističku novu epohu.
Čak i da uzmemo da su motivi Aleksandra Vučića i Ivice Dačića bili krajnje pragmatični, krajnje sebični u političkom smislu, da je znači njihov proevropski put bio krajnje kalkulantski proračunat, oni su toliko zagazili sad u tu politiku da ja sam ubeđen da više nema povratka nazad. Ja mislim da su oni sada ubeđeni u taj put od mnogih perjanica proevropske Srbije koji su to pokušavali u poslednjih 20 godina da promovišu kao ideju.
U emisiji pred nama vodimo vas i u Narodnu biblioteku u Užicu, gde je u toku izložba predmeta koje su posetioci te ustanove tokom godina u njoj zaboravili. Autorka Bojana Marinčić.
Najčešće su zaboravljene fotografije, spiskovi naravno knjiga koji treba da se pronađu i ulaznice, recimo za bazene, za neka bitna mesta gde su letovali ili zimovali naši korisnici. Najveću pažnju, bar nas kolega, je privukla novčanice iz Zambije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i ministar financije i privrede Mlađan Dinkić sastaju se danas kako bi razmotrili moguće mere za ublažavanje ekonomske krize. Vučić, koji je i predsjednik najjače vladajuće Srpske napredne stranke, rekao je da će se zalagati za primjenu ekonomskih mera koje će, kako je rekao, biti lekovite, makar i nepopularne. A premijer Ivica Dačić izjavio je da je Srbija daleko od bankrota, ali da je ekonomska situacija teška i da će se danas razgovarati o merama štednje za pokrivanje budžetskog deficita.
O tome ćemo tek razgovarati, znači ništa još nije dogovoreno i sigurno da te mere neće biti na sednici vlade u ponedeljak. To mora da bude jedan sistem, moramo da znamo šta hoćemo. Naš cilj mora da bude da Srbija do kraja mandata ove vlade ima ozbiljniju stopu društvenog rasta, jer sa rastom od 1 ili 2% građani sigurno ne mogu da osete boljitak u svom svakodnevnom životu.
Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda Bogdan Lisovolik ocenio je da vlasti u Srbiji moraju da brzo i bez odlaganja krenu u primjenu kredibilnog plana fiskalne konsolidacije u ovoj godini i da je osim mera štednje potrebno smanjiti i budžetski deficit za 1% BDP-a. To bi omogućilo da Srbija ovu godinu završi bez pogoršanja fiskalnog deficita, rekao je Lisovolik za Blic. U beogradskoj opštini Zemun danas se održavaju lokalni izbori na kojima se za 57 odborničkih mesta nadmeće 14 izbornih lista. Svih 106 biračkih mesta otvoreno je na vreme u 7 sati, a izbori se odvijaju mirno i bez problema, rekao je predsjednik opštinske izborne komisije Marko Šakan. Potpredsjednik vlade Rasim Ljajić ocenio je da je neminovno da dođe do rekonstrukcije vlade ili do izbora, bez obzira na to da li će Srbija 28. juna dobiti datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Ako dobijemo datum, mislim da je rekonstrukcija realnija. Ukoliko ga ne dobijemo, mislim da su onda realni izbori. Ali to je na velikim strankama, pre svega na Srpskoj naprednoj, koja je vodeća u koaliciji. Od njene odluke će zavisiti koja je opcija u igri, rekao je Ljajić za Politiku. Ministar pravde Nikola Selaković je tokom posete Kosovu poručio tamošnjim Srbima da zajedno rade i sarađuju sa srpskom vladom i održavaju stepen razumevanja koji, kako kaže, postoji.
Ovi razgovori jesu teški, jesu bolni. Razgovaramo o stvarima koje nikome od nas lako ne padaju, ali ono što je mnogo bitno, razgovaramo i trudimo se da u budućem vremenu nastupamo i zastupamo svoje interese zajedno.
Predsjednica Kosova, Atifete Jahjaga, pozvana je u Slovačku na sastanak šefova država zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Poziv od predsjednika Slovačke Ivana Gasparovića stigao je u Prištinu, potvrdila je za dnevnik Tribuna savjetnica za spoljnu politiku i bezbednost predsjednice Kosova, Garantina Kraja. U kabinetu kosovske predsjednice ocenjuju da poziv Jahjagi, uprkos tome što Slovačka nije priznala nezavisnost Kosova, govori o prihvatanju realnosti postojanja Kosova kao nezavisne i suverene države.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj se održava drugi krug lokalnih izbora na kojima građani biraju i gradonačelnike četiri najveća grada, Zagreba, Splita, Rijeke i Osijeka. Četiri rakete ispaljene iz Sirije pogodile su libanski region Beka na istoku zemlje. Rakete ispaljene iz Sirije u više navrata su pale na libansku teritoriju, pogodivši kako sunitske oblasti koje podržavaju ustanak protiv sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, tako i pristalice šiitskog Hezbolah pokreta koji podržava režim. Zatvorena članica ruskog punk benda Pussy Riot Marija Ljohina okončala 11-dnevni štrajk glađu, pošto su zatvorske vlasti ispunile njene zahteve, rekao je jedan njen prijatelj, a Ljohina se žalila da su zvaničnici zatvora na Uralu pokušali da okrenu druge zatvorenike protiv nje pomoću oštrih sigurnosnih mera koje su uveli uoči njenog saslušanja. Suprug druge zatvorene članice benda, Nadežde Toloknikove, Pjotr Verilov, rekao je da su zatvorski zvaničnici sada vratili normalan sigurnosni režim. Turska policija privela je više od 900 ljudi na 90 različitih protestnih skupova širom zemlje, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Muamer Guler. Demonstranti u Istanbulu i druge bestima zahtevaju da se obustave planovi da se na prostoru parka Gezi kod trga Taksin povadi drveće i izgradi tržni centar. Vaterpolisti Crvene zvezde osvojili su Ligu šampiona, pošto su u finalu završnog turnira u Beogradu pobedili Hrvatski jug sa 8-7. Zvezdi je inače to prvi trofej šampiona Evrope u istoriji kluba. Jelena Genčić, jedna od naših najboljih teniskih trenera svih vremena, preminula je u 77. godini u Beogradu. Genčićeva je bila prvi trener tenisera Novaka Đokovića, a trenirala je i Moniku Seleš i Gorana Ivaniševića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima u intervju u nedelje razgovaramo o polemici koja je otvorila važnu društvenu temu. Da li je poražen velikosrpski nacionalizam kao državni projekat? U čemu je suština razlika između dva stanovišta? Jer, čini se, ni jedna strana ne spori da je ova vlast načinila krupne korake potpisivanjem Briselskog sporazuma, da je rešila da stavi tačku na kosovsko pitanje. Šta je onda sporno? Pitala je Branka Mihajlović, urednika E-novina Marka Matića.
Glavne razlike između dve struje unutar građanske Srbije nastale su kao posljedica različitih tumačenja teksta Nova epoha koji je objavljen na portalu Dvogleda i u kome je grupa autora iznela jedan stav da nakon tektonskih političkih promjena u Srbiji i potpisivanja Briselskog sporazuma da je nacionalizam poražen kao politički princip, odnosno da on više neće biti glavna matrica koja će generisati neke političke procese u budućnosti i obrnuto da iz polja politike više neće dominantno biti generisan taj velikosrpski nacionalizam iz jednostavnog razloga što on u postojećim okolnostima više nije toliko upotrebljiv koliko je ranije bio. Grupa ljudi je taj tekst protumačila kao kraj nacionalizma uopšte kao ideje, što uopšte nije bila intencija autora, već mi smo zaključili da je nacionalizam poražen kao politički projekat, da su ključni politički akteri napustili nacionalističku matricu, a da će on kao ideja živjeti još uvijek u nekim društvenim krugovima, pa čak i političkim, ali da neće biti više dominantan u budućnosti.
Vaš stav je da je Srbija ušla u novu epohu. E sada, ako je ušla, kakva je to nova epoha?
Pa Srbija je nakon majskih izbora prošle godine definitivno ušla u novu epohu svoje političke istorije. I ona za sada ima zaista obeležje oslobađanja polja politike od uticaja velikosrpskog nacionalizma i tih velikodržavnih projekata koji su ranije bili dominantni. Da li će ta nova epoha zaista i postati epoha postnacionalizma, zavisi od načina rešavanja brojnih izazova koji stoje pred Srbijom i pred njenim političkim akterima. Naime, Srbija se danas suočava dominantno sa ekonomskim problemima i ukoliko bude zapadala u periode različitih kriza, te, kako sam ja rekao, ugašene vatre nacionalizma moći će ponovo da se razbuktaju, jer su to upravo one pogodne okolnosti gdje one mogu doći do izražaja. Naravno, postoje problemi Republike Srpske i njenog destruktivnog uticaja na unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine i na njenu funkcionalnost, a postoje problemi unutar Srbije sa rješenjem nekih manjinskih pitanja, pre svega nacionalnih manjina, ali i drugih društvenih manjina i marginalnih grupa, kao i pitanje položaja Vojvodine. Sve su to teme koje će moći da eksploatiše neki budući nacionalizam, ali mislim da on više neće biti dominantna matrica i da pre svega neće više imati logistiku od strane države, upravo zato što je postao neupotrebljiv i previše skup.
Vi kažete nova epoha, to podrazumeva da je diskontinuitet u odnosu na raniji period. Da li to znači da su ovi procesi krenuli nakon izbora prošle godine?
Ne, ti procesi nisu krenuli nakon izbora prošle godine, oni su tada kulminirali. A procesi su započeli još paljenjem ambasada i izborima koji su nakon toga usledili, kada su građani na izborima jasno dali prednost evropskoj agendi u odnosu na temu Kosova.
Mislite na 2008?
Da, mislim na 2008. godinu. Tada su ključni akteri koji su zastupali tezu da je Kosovo važnije od Evropske unije poraženi i oni su morali da transformišu neke svoje političke pozicije. To se pre svega ogledalo u prelasku Ivice Dačića u taj takozvani proevropski blok i u ulazak u koaliciju sa Demokratskom strankom, ali i pre svega, i što je još važnije, cepanje Srpske radikalne stranke, gdje je 3/4 te stranke prešla na takozvane proevropske pozicije. Taj proces se nastavio kasnije. Prošle godine, u 2012. na izborima je triumfovala ta opcija. Naime, triumfovale su te snage koje su ranije zastupale nacionalističku opciju, ali su sada triumfovali sa potpuno drugačijom politikom i došli su sa potpuno različitih pozicija u odnosu na svoje ranije pozicije.
Da li vi mislite da je ovo sve što se događa vezano za Kosovo, za evropski put Srbije, dokaz ozbiljnog ideološkog zaokreta nove vlasti, bivših Šešeljevaca i Miloševićevaca, ili smatrate da je to znak pragmatičnosti, shvatanja da samo na greškama prethodne vlasti može da se učvrsti nova?
I ja mislim sada, čak i da uzmemo da su motivi Aleksandra Vučića i Ivice Dačića bili krajnje pragmatični, krajnje sebični u političkom smislu, da je znači njihov proevropski put bio krajnje kalkulantski proračunat, oni su toliko zagazili sada u tu politiku da ja sam ubeđen da više nema povratka nazad. Naime, oni sada više to je ostala njihova jedina opcija, tako da su njihovi prvobitni motivi bili potpuno irelevantni. Ja mislim da su oni sada ubeđeni u taj put od mnogih perjanica proevropske Srbije koji su to pokušavali u poslednjih 20 godina da promovišu kao ideju.
Da li to znači da vi apsolutno nemate ni malo skepticizma i ne razumete skepticizam jednog dela javnosti koja ne veruje u preobražaj bivših radikala i socijalista i koji se pribojavaju da će prvom prilikom pokazati svoje pravo lice?
Ne, ja u potpunosti razumem ljude koji su skeptični, međutim ja taj njihov strah zaista ne delim, ne zato što imam veliko poverenje u iskrenost Vučića i Dačića, već zato što posmatram neke procese i jednostavno uviđam nužnost da se ide putem koji su oni izabrali, jer jednostavno ne postoji drugi put. Ja mislim da ovo stvari istorijske nužnosti, a ne njihove slobodne odluke koje oni mogu u jednom trenutku da promene kada im to bude odgovaralo.
Vi ste, Marko, mlad čovjek. Da li je vama bilo lako da prepoznate šta će doneti smena prošlogodišnje vlasti?
Pa to naravno nije bilo lako, ali u kontekstu tadašnje vladavine Borisa Tadić i Demokratske stranke i svega onoga što su oni radili, odnosno činjenice da su oni zaista izneverili evropski put, da su ga oni ozbiljno kompromitovali i da su narušili kredibilitet Srbije u međunarodnoj zajednici, ali i u domaćoj javnosti, kredibilitet tih svojih proevropskih pozicija, bilo je jasno da su neke promjene neophodne. E sada, zašto se nismo toliko bojali ovih reformisanih radikala? Jednostavno, bilo je jasno da postoje neki čvrsti zaštitni mehanizmi koje pre svega međunarodna zajednica postavila prema Srbiji, ali da postoji jedna egzistencijalna nužnost da se greške ne ponove iz prošlosti.
Ima upozorenja da se u Srbiji stvara kult ličnosti, misli se na Aleksandra Vučića, i da to treba na vreme prepoznati. Da li su to političke smicalice protivnika ili ovo upozorenje ima smisla? Šta vi mislite, Marko?
Pa činjenica je da je Aleksandar Vučić preko noći postao najpopularniji političar u zemlji, međutim činjenica je i da se njegovim potezima, pa čak i retorici, može naći jako malo zamerki. Naime, ono čak i što postoje ovaj deo folklorne nacionalističke retorike, to izgleda mi rezervisano za Tomislava Nikolića, koji kao predsjednik ima jako malo ovlašćenja da bilo šta od toga realizuje. I u tom smislu Aleksandar Vučić je kao da je izabran unutar te njihove unutar partijske podjele poslova, kao da je izabran da sprovede te reforme i taj zaokret koji su oni predvidjeli. Da li postoji opasnost od izgradnje kulta ličnosti? Ja mislim da ne, zato što smo imali slučaj Slobodana Miloševića, zatim smo imali Vojislava Koštunicu koji je preko noći postao najpopularniji političar u zemlji, isto tako preko noći je nestao sa političke scene, imali smo isti slučaj sa Borisom Tadićem, tako da mislim da sada već više nije pogodan istorijski trenutak za izgradnju kulta ličnosti, naročito mislim da nisu odgovarajuće paralele koje se povlače sa Vladimirom Putinom u Rusiji. Postoji sličnost možda između hapšenja najbogatijeg Rusa Hodorkovskog i najbogatijeg Srbina Miroslava Miškovića, ali to su dva potpuno različita slučaja i mislim da Vučić uopšte nije ušao iz ličnih motiva u obračun sa Miškovićem kao što je to Putin uradio u Rusiji. S druge strane, Vučić uopšte ne gradi u javnosti imidž koji Vladimir Putin gradi. Vladimir Putin roni, jaše konje, ide na borilačke veštine. Vi to kod Vučića nemate. Mislim da su to preterana strahovanja.
Vi slušate intervju nedelje, gost je urednik e-novina Marko Matić.
Iako sa vrha vlasti je kao nikada do sada poručeno crkvi povodom njenog mešanja u politiku, u dnevne političke stvari, da crkvi pripada crkveno, a državi svetovno, ipak da li mislite da je u političkom smislu zaista marginalizovana Srpska pravoslavna crkva i Srpska akademija nauka i umetnosti?
Pa to su dve različite stvari. Srpska pravoslavna crkva svoj uticaj ostvaruje preko uticaja na veliki deo vernika, dok Srpska akademija nauka i umetnosti, njen uticaj je zaista manje vidljiv, ali mislim da je znatno dublji u tom ideološkom polju. Što se tiče Srpske pravoslavne crkve, zaista došlo je do nekih javnih sukoba između predstavnika vlasti i crkve, ali čini se da i u samoj crkvi postoje dve struje i očigledno je da se crkva ne snalazi, ona nema odgovore na neka savremena pitanja i mislim da će njen uticaj upravo zbog toga biti sve manji i manji, bez obzira na možda želju nekih političara da iskoriste njen uticaj kako bi pojačali svoje pozicije među glasačima.
Počeli smo priču o društvenoj polemici u okviru građanske Srbije. Na tom talasu su nastali neki novi zanimljivi portali, vi ste jedan od njih, Dvogled, pomenuli, koji su okupili ne samo poznate polemičare, već i grupu mlađih ljudi koji promišljaju šta se događa. Da li su svi mediji otvoreni za ove teme?
Pa naravno da nisu svi. Deo medija, naročito iz one takozvane žute štampe i žute zone, je promenio svoje gazde preko noći. Naime, oni su od prethodne vlasti koju su onako bezgranično služili, jako brzo pretrčali u redove sluga nove vlasti i pišu hvalospeve svakodnevno. Tu se pojavio jedan čitav niz novih nekih tabloida. Međutim, s druge strane, deo nekih mainstream medija zaista je pokazao veću otvorenost za nove teme, naročito nakon skidanja tih stega koje su postojale od strane bivše vlasti. Što se tiče nastanka novih medija, Dvogled je jedan od njih. Naime, mislim da je to posljedica nespremnosti ranijih medija da izađu iz nekih ranijih matrica i okvira, iz takozvane kutije 90-ih godina. I tu moram da pomenem pre svega Peščanik, koji je onako prilično zadržao matricu i čini mi se da ne prepoznaje savremeni trenutak i nije u stanju da ga proceni na pravi način.
Da li sam dobro razumela da vi mislite da su mediji nezavisniji i slobodniji nego što su bili?
Pa to se vidi. Aktualna vlast jako manje utiče na medije i to radi na manje sistematski i sistematičan način od bivše vlasti.
Sad vas pitam kao mladog čoveka, da li vi mislite da je društveno veoma značajno suočavanje sa prošlošću ili je ideološka promjena boje sadašnje vlasti, a bivših, znači glavnih aktera u 90-im, dovoljna da se kaže to više nije važno?
Ne, naravno da nije dovoljno. Ovo je samo početak tog procesa. Znate, Aleksandar Vučić je uspio da jedan veliki deo Srbije koji je bio na tim nacionalističkim antievropskim pozicijama prevede na proevropske pozicije. I ja razumem da sada postoji potreba Srpske napredne stranke kao vodeće stranke nove vlasti da svojom retorikom donekle anestezira i ublaži taj efekat promjene koji je nastao, jer mnogi njihovi sledbenici još uvijek nisu svjesni da su prevedeni na drugu stranu. I u tom smislu mislim da je to samo početak, a da će pravi istorijski zaokret Srbije, onaj u nekim društvenim dubinama i dubinski zaokret nastupiti kada se Srbija zaista bude suočila sa prošlošću. I mislim da će to biti ključni test da li su zaista ove vlasti postigle to što se čini da imaju nameru ili nisu uspjele u tome.
Ko će voditi taj proces suočavanja sa prošlošću? Kome će biti u interesu da se vrate te teme ponovo?
No, pa ja mislim da će to biti zadatak neke nove generacije političara. Od sadašnje vlasti dovoljno je da napravi neki temelj i da se otvore putevi ka tom novom procesu, a mislim da će to biti potrebno, kao što se u Nemačkoj dogodilo da sasa nova generacija političara koja nije bila aktivna za vreme tih ratnih strašnih dešavanja i da će to jedino oni moći da iznesu. Inače, mislim da bilo ko je umešan u tadašnje dešavanja nije u stanju da to sagleda na pravi način.
I kako će onda proći akteri iz 90-ih?
To je sada veliko pitanje, zavisi kakvi ćemo još dokaze tada imati, zavisi koliko ćemo duboko shvatiti tu njihovu odgovornost, koliko ćemo zahvatiti.
Ako bude završen ovaj posao onako kako sad izgleda da će biti, da će kosovski problem biti rešen, da će biti otvorena evropska kapija za Srbiju, koga vi vidite kao, gde vidite da će biti motor za demokratske promjene unutar Srbije? Da li mislite da to može biti sadašnja vlast?
Pa jasno je da sadašnja vlast, po mom mišljenju, ono što ona radi, to predstavlja jednu međufazu. Naravno, i za taj proces demokratizacije biće potrebno da stasa nova generacija političara i mislim da će u ovoj fazi sada demokratskog razvoja u kome se nalazi Srbija, ja mislim da je neka vrsta prosvećenog apsolutizma je čak i korisna i upravo da vodi u pravcu demokratizacije. Jer znate, vi kad prevodite taj veći deo nacionalističke Srbije, koji je bio antidemokratski u svojoj srži, kada ga prevodite na demokratsku stranu, na proevropsku stranu, vi ne možete da očekujete da pustite tu stihiju da sama zauzima stavove. To vam je kao vaspitavanje deteta, znate. Neka vrsta autoriteta mora da postoji. A do demokratizacije se dolazi postepeno. I demokratija je na kraju proces koji se nikada ne završava, koji mora stalno da napreduje. A mislim da u ovoj fazi kada imamo na čelu države možda jedan u demokratskom smislu prosvećeni deo aktera od većine ovog društva koji ih sledi, mislim da je dobro da oni idu za njima. Za sada, naravno, kažem, to je samo međufaza i šta će se događati dalje, sve zavisi od toga koliko će Srbija uspjeti u ekonomskom smislu da se stabilizuje, a onda i u vrednostnom smislu.
Da li to znači da su sve bivše takozvane demokratske snage istrošene?
Pa ako govorimo o akterima, mislim da jesu.
I na kraju, da li mislite da je region prihvatio novu vlast u Srbiji i da joj veruje?
Mislim da deo regiona jeste, a da ovaj drugi deo postepeno to radi. Naravno, ja potpuno razumem ljudi iz regiona koji su bili žrtve srpske politike 90-ih godina, da imaju sumnju u pogledu aktera koji su tada bili takođe aktivni, ali ja mislim da se te sumnje polako otklanjaju i mislim kako bude se situacija razvijala dalje da će se sve više otklanjati. Mislim da je to nepovratan proces.
U intervju nedelje sa urednikom E-novina Marko Maticem razgovarala je Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U Narodnoj biblioteci u Užicu u toku je veoma neobična izložba. Posetioci mogu da vide predmete koje su korisnici biblioteke tokom godina zaboravili u toj ustanovi. Ovu izložbu posetila je i naša Novka Ilić.
Vi zaboravljate, ali mi čuvamo. Autor je bibliotekarka Bojana Marinčić.
Ja sam došla na ideju zajedno sa svojim kolegama da se svi ovi predmeti sakupe, da sve ono što naši korisnici zaboravljaju proteklih par godina u knjigama, pa čak i na pultu za izdavanje knjiga na odeljenju za odrasle i dečijem odeljenju, sačuvamo, prikupimo i da te eksponate prikažemo i svi koji prepoznaju eksponate i fotografije na kojima se nalaze, moći će po završetku izložbe da te eksponate odnesu kući. Hteli smo da kažemo da smo mi biblioteka koja je dobar komšija.
Šta je najviše zaboravljena?
Najčešće su zaboravljene fotografije, spiskovi naravno knjiga koji treba da se pronađu i ulaznice, recimo za bazene, za neka bitna mesta gde su letovali ili zimovali naši korisnici.
Da li možete neki predmet ovde sa ove izložbe izdvojiti koji se ne zaboravlja baš tako često?
Najveću pažnju, bar nas kolega, je privukla novčanica iz Zambije. Onda jedna dečija cipelica.
Ima ovde ključeva.
Ključeva ima. Mi obično ostavimo to na nekom određenom mestu da korisnici vide. Međutim, pošto se već duže vreme niko nije javio, morat će da donesu potpuno identičan ključ da bi mogli da dobiju ovaj koji su zaboravili.
Jedne kožne rukavice.
Da, malo igračak dečih, obeleživača ima dosta i vrlo su zanimljivi.
I ko najviše zaboravlja, odrasli ili deca?
Pa većinom odrasli. Većina eksponata pripada korisnicima koji su zaboravili na podzemnom odeljenju za odrasle.
Očekujete li da će doći oni koji su zaboravili ove predmete i potražiti svoje stvari?
Kad smo postavljali izložbu, već je došlo par ljudi koje je prepoznalo sebe na fotografijama i rekli smo naravno dok se ne završi izlaganje do tog 7. juna, neće moći da ih nose sa sobom. Bilo je zanimljivo i duhovito jer su se podsjetili svojih dragih uspomena koje su ostavili kod nas, a mi ih sačuvali za njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užičke biblioteke Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Državni vrh razmatra mere za ublažavanje ekonomske krize. Situacija teška, ali smo daleko od bankrota, tvrdi Dačić. Delovati brzo i bez odlaganja, poručuje MMF. Počeli lokalni izbori u beogradskoj opštini Zemun. Predsjednica Kosova pozvana u Slovačku na sastanak šefova država zemalja centralne, istočne i jugoistočne Evrope. Zatvorena članica ruskog punk benda Pussy Riot Marija Ljohina nakon 11 dana prekinula štrajk glađu. Vreme do kraja dana biće uglavnom oblačno, povremeno i s kišom. Temperatura do 22 stepena. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada, kao i uvek, više informacija možete pronaći na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.